God dag, da skal vi, hva går det, avslutte det forrige kapitlet, nummer 5. Lite oppmøte i dag, så noen har vel sittet oppe i natt. Jeg har i hvert fall sittet ganske lenge i natt. Noen er vel nå hjemme for å trøste seg, og noen er hjemme for å feire. Sånn vil det vel alltid være i et demokrati. Vi startet på kapitlet om regnskap, og det vi avsluttet med forrige gang, det var altså da at vi kan si selvangivelsen vår, den viser en økonomisk situasjonsbilde ut fra en status, en oversikt over hvilke verdier vi eier og hvilken gjeld vi har. Så det var dette vi satt opp. Jeg tror jeg tok og summerte dette når jeg kom på kontoret, og jeg tror vi gjorde oss ferdig med alle de tallene over, gjorde vi ikke det? Ja, så da ser dere her, og nå får dere et bilde av hva vi mener når vi sier at egenkapital, jeg setter en ring rundt den, altså da er et annet ord for egenkapital, det høres ikke så faglig flott ut, men kanskje en bedre beskrivelse i dagliglivet, nemlig netto formue. Så det betyr altså da at hvis vi nå har, hvis dette er en tilfeldig person, hvis vedkommende har da verdier for til sammen 3.450.000, så betyr det at dette er vedkommendes brutto formue. Man har altså da, eier en bil, og eier en TV, og har et hus, har en hytte, har et tomt, og så eier noe her også. Og til sammen så bortimot 3.500.000. Men så er det da sånn at for å finansiere alt dette, så har man ofte lånt penger. Det kan være langsiktig lån, typisk er pantelån. Pantelån på bolig er helt normalt. Vi snakker til og med om første prioritet og annen prioritets pantelån. Og vi kan ha private lån langsiktig. Vi tenker oss at det skjer her, det er altså ikke noe ulovlig i det. Vi skal riktig nok oppgi det i selvangivelsen. Kortsiktig gjeld, det kan være kreditkort for eksempel. Det kan være forbrukslån som vi har. Det kan være mange andre ting. Det kan for eksempel være skyldig skatt. Hvis vi vet at vi får restskatt, altså hvis vi vet at vi i det regnskapsåret vi har lagt bak oss har betalt for lite skatt, så betyr det altså at det er et lån egentlig fra myndighetene. Og det må også gjøres opp. Så det betyr altså da at egenkapitalen i det tilfellet her, netto formuen til vedkommende, er altså på 1.650.000. Og så vet vi da at dette vil endre seg. Den vil variere over tid. Raskt eller tregt. Så kan vi se da på verdiene som står her. Vi vet at normalt sett en vanlig bil, det vil synke i verdi. Så tok vi bare den, så ville verdien i egenkapital, netto formue, synke hvis verdien av anleggsmidler synker. Hva vil normalt skje over tid for et hus, leilighet og så videre? Jo, det vil normalt stige i verdi. Og da ser vi veldig greit at dersom det nå skulle vise at huset ikke bare har en verdi på 2 millioner, men på 3 millioner, er vi da enige med at da vil vår netto formue stige med 1 million? Det betyr ikke, merkte dere det, det betyr ikke det samme som at kontantbeholdningen vår stiger. Det betyr ikke det samme som at den personen som nå dette er et bilde for, har mer penger med noen fingre å rutte med. Det betyr det ikke. Det var en av dere som sa sist noe om at egenkapital, det er en sak, en haug med penger, men noe lignende. Det er det altså ikke, merkte dere det. Egenkapital er ikke en konto hvor vi kan ta ut penger. Egenkapital, det er et bilde av hvilken netto formue vi har til enhver tid. Så vi kan jo gå videre nedover. Det samme med hytte, hvis det viser seg at den har steget mye. Kanskje får vi beskjed om at det er tomta, den har falt i verdi. Og la oss si at tomta nå hadde ikke en verdi på 700 000 lenger, men bare 200 000. Er vi da enige med at da har vi netto formuesmessig gått ned, redusert vår netto formue med 500 000. Så det betyr altså da, vi skal ta et lite eksempel fra boka etterpå. Dette er et viktig bilde. vi kommer til, det vil si jeg kommer til, når jeg innom balansen, til å skrive og føre den på den måten. For da får vi altså en venstre side og en høyre side. Hvis dere ser i loven, altså dette regnskapsloven, jeg bare legger på den, her ser vi hvordan den står oppført. Her står da balanse, eiendeler, anleggsmidler, varer, driftsmidler, finansielle, ikke bryder om navnet, omløsmidler, varer, fordringer, investeringer og så videre. Og tilstår det da på den andre siden i balansen. Så loven, den sier et annet utseende, men det er bare rent utseendemessig. Og så tar vi med oss et par stikkord på, som kan være andre betegnelser, og som kan være greit å ha med seg. Hva legger vi i, altså, venstre side i balansen nå, venstre side i denne økonomiske oversikten vår, den kan vi godt si at det består av investeringer. Dette er investeringssiden i balansen. Vi har investert i biler. Med ordet investert kan vi godt si vi har plassert, vi har brukt penger, ikke forbrukt, men brukt penger på for eksempel biler, på TV, på hus, på lån til andre, på bankinnskudd. Dette er altså en pengeplassering, det er en oversikt over hvordan midler er plassert. Så derfor setter jeg også ordet plassert. Og jeg tar med da det ordet som jeg også sa i stad, nemlig ordet brukt. Det betyr altså da, dette er et bilde av hvordan våre verdier ser ut. Noe, en verdi er et bankinnskudd, en annen verdi er et hus, en tredje verdi er en fordring eller et krav vi har overfor noen andre. Så dette er investeringssiden. Den andre siden, det er en, skal vi se, jeg tror jeg setter strek der, det er en finansieringsside. Den viser rett og slett hvordan penger er skaffet til veie. Så jeg bruker nå, eller kan bruke ordet kilde, tilgang, altså kan være mange ord på det. Og da håper jeg dere er enige med meg følgende. Jeg sa sist at jeg setter et likhetstegn mellom de to sidene der. Så merk dere det likhetstegnet. Hvis jeg nå sier følgende til dere, en balanse er kun gyldig på ett bestemt tidspunkt. Det vil si i praksis når vi fører regnskap på en bestemt dato. Den kan til og med endre seg innen samme dato, men det bruker vi ikke tid på å spekulere i. Men det betyr altså da at den oversikten der, den er gyldig på en bestemt dato. Så skjer det en endring. La oss da gå tilbake og si, det viser seg at huset slett ikke har en verdi på 2 millioner kroner, den har en verdi på 3 millioner. Hvis vil da balansen, dette får vi vite om en uke, vil da balansen fortsatt være i balanse? Vil det likhetstegnet mellom de to sidene fortsatt gjelde? Tenk dere om på det. Jeg kan godt skrive inn noe. Jeg kan skrive inn sånn at nei, dette er ikke 2000, det er 3000. Eller 3 millioner. I det samme øyeblikket vi skriver inn det, hva skjer da? Nøyaktig samme øyeblikk. Ja. Ja, er vi enige med at egenkapital nettoformuen vår stiger i det øyeblikket? Så det betyr altså da at nei, det er slettes ikke 1650, den er 2650. Er balansen fortsatt intakt? Ja, og det betyr altså nede her at både denne og denne må legge på 1 million, altså 4450, 4450. Men det betyr altså ikke nå følgende, at om en uke, når vi får greie på at den husprisen vi har vurdert er for lav, altså vi skrur den opp med 1 million, da betyr det ikke at vi har plutselig 1 million kroner mellom hendene. Vi er enige om det nå? Så ikke si, for det er en forferdelig uttalelse, og særlig skriver det til og med på eksamen, for det hender noen gjør, da det hender noen skriver at de tar ut penger fra egenkapitalen. De pengar du eventuelt da mener at du tar ut, hvor de pengene hen? Kan dere peke på det I balansen der? Ja, det ikke, hus og hytte ikke penger. Men det noen pengeposter der? Bankinnskudd, ja. Så det eneste beløpet her, skal vi se, vi tok ikke flere, nei, det eneste beløpet her, hvor vi har noen penger vi kan rutte med her og nå og bruke, eller benytte oss av, det de 50 000 på bankinnskudd. Det ingen andre pengebeløp her nå. Men dersom vi sier at vi absolutt trenger penger, og mer enn det, hva kan vi gjøre da? Jo, vi kan selvfølgelig selge huset. Vi kan selge aksjene nederst der til 40 000 og få inn 40 000 kroner. Men da har vi kvittet oss med aksjene, så vi ser at dersom aksjer synker til null, da, hva skjer samtidig da? Litt høyere. Ja, det spørs litt hvordan vi bruker. Nå spør jeg dere altså. Jeg har nå solgt aksjene, og jeg fikk 40 000 kroner for dem. Dere får ikke flere opplysninger. Jeg har solgt aksjene til 40 000. Yes. Så vi ser at det eneste som skjer, aksjeposten på 40 synker til null, og vi må jo plassere pengene et sted. Vi kunne ha det lignet I sparebørsa hjemme, du enig I det? Da måtte vi skrive her sparebørse, og skrive beløpet 40 der. Men de fleste gjør vel ikke det, håper jeg. Så det betyr altså da, som du sier, bankinnskuddet stiger med de 40, altså til 90 000. Hva har skjedd med egenkapitalen? Har vi blitt rikere eller fattigere på grunn av dette? Vi enige om at vi like rike som før? Vår brutto formue fortsatt på 4,450. Hva? Ja, takk. Gjenta det riktig. Har nå verdier blitt borte her? Nå sa jeg altså da, aksjeposten på 40 har sunket til null, bankinnskuddet på 50 har steget til 90, som du sier. Du enig I det? Nei, vi har plassert det der. Så det betyr, da vår brutto formue, den intakt, og vår netto formue, eller egenkapitalen, den samme som før. Men, la oss ta og henge oss på det du trodde da. Hvis vi derimot har tatt ut aksjene for å bruke de til en tatt, og nå snakker vi om forbruk. Vi har vært på en tur til Hawaii, eller vi har kjøpt oss veldig mye marsjband til jul, og så videre, og spist opp alt sammen. Vi enige om at da har brutto formuen sunket med 40, og egenkapitalen synker med også 40. Vi har blitt altså 40 000 fattigere. Så eneste måten å bli fattigere på, det at vi kvitter oss med verdier. Og eneste måten å bli rikere på, med rik og fattig nå, så tenker jeg mot netto formue, egenkapital. Eneste måten å bli rikere på, nå tenk litt mot en bedrift nå, hva det? Vi kan godt ta dere som utgangspunkt. Hvordan skal dere øke deres netto formue, folkens? Det må dere bruke litt tid på. Dere kan ikke liksom, normalt I hvert fall. Hvordan øker dere netto formuen deres? Sparing, ja. Og det betyr vi må jobbe, kanskje ha en lønnsgivende arbeid, eller ha en næringsinntekt, og så tar vi de pengene vi får der, la oss si at vi får inn 20 000 I måneden, så må vi ta noe og legge det til side. Og hvis vi gjør det jevnlig, vi enige med at da vil sparekontoen eller banken skulle stige, og dermed så øker vår netto formue. Vi kan selvfølgelig også ha flaks, og si som så at vi var heldige med den tomta vi kjøpte. Den tomta trodde vi hadde en verdi på 700, men nå viser det seg faktisk at vi selger den over takst, og vi får 1 million for den. Da igjen stiger formuen vår, eller nettoformuen, med de 300 000 kronene. Så det betyr, denne balansen her, den altså en oversikt over vår økonomiske situasjon på et bestemt tidspunkt. Vi må forvente at verdiene her, de endres over tid, uten at vi foretar oss noen verdens ting. Vi vet at huspriser endres, hyttepriser endres, tomtepriser endres, og det vel de vesentligste, og ja, og for all del, og aksjeposter endres. Hvis vi tenker oss at dette børsnoterte aksjer. Det noen kommentarer, spørsmål til dette, så langt? Hvis ikke, så går vi da et hakk videre. Jeg anbefaler deg nå å ta en ny side. Jeg kan legge på det som kladden. Den ser sånn ut. Jeg skal altså ha noen balanser satt rett under hverandre. Dette eksempelet står i boka, så vi på side 131 til 134. Jeg starter med en utgangspunkt i en tidsakse. Den ikke tegnet i boka. Tidsakse. Vi har 1. januar i et bestemt år. Det trinn 1. Så går det en måned, nei, unnskyld, ikke en måned, det går en uke, og fram til 8.1. La oss si at det trinn 2. Vi går fram til den 31.1. Det kaller vi trinn 3. Og så bare prikker jeg litt, og så sier vi at vi hopper fram til slutten av året. Altså 31.12. Og det trinn 4. Så over disse trinnene, altså fra den 1. januar til den 31. desember, så vil ting skje for en bedrift, for en næringsenhet. Så vi skal se da på balanseutviklingen over dette. Balanseutvikling, eller om vi vil, balanseendring. Balanseutvikling. Jeg tar, skal vi se, dere trenger to linjer. En linje her, to her og en til slutt. Jeg setter på følgende betegnelser. Vi har da eiendeler. Vi har egenkapital og gjeld. Så ønsker vi da, vi kan tenke oss at vi den 1. januar starter en bedrift. Dette eksempelet nevnes første gangen da på side 131. Der ser dere at det står punkt 5.4 eksempel. Og så står det i første linje, for å bygge opp forståelsen av balansen skal vi følge oppstarten av en mindre bedrift. La oss tenke oss da at en av dere har lyst til å starte næring. Og så har dere 1 million kroner. Nå fører dere den 1 million kronene over i næringsenheten deres. Så nå tenker vi deres næringsenhet. Om næringsenheten et enkelt personforetak, om det et ansvarlig selskap, om det et aksjeselskap, spiller ingen rolle. Det har med skatt å gjøre, men det kan vi glemme nå. Nå ønsker vi bare å få et bilde av hvordan formuen endres i dette selskapet, altså hvordan denne økonomiske statusen endrer seg fra gjennom disse fire trinnene. Så vi har et bankinnskudd. Vi setter altså penger inn på bedriftens bankkonto, og det 1 million kroner. Apostrof står for nå for 1000. Men bak denne 1 million så skjuler det seg en egen oppsparing. Vi kan kalle det for innskudd. Oppsparing, jeg setter i parentes, egenkapital. Etter hvert så kommer jeg til å bare bruke ordet egenkapital. Og det beløpet vi har der, det 500 000. Vi enige med at vi da må ha en post til? Fordi at balansen skal alltid på et hvert tidspunkt være i balanse. Så summen her borte skal være 1 million, summen her borte skal være 1 million. Og den eneste måten å få dette til å balansere på, det rett og slett at da må det være skaffet penger til veie via et lån. Og det lånet må da være på 500 000 kroner. Så balansen skal balansere. Vi ser altså nå, vi har en brutto formue på 1 million, mens nettoformuen, eller egenkapitalen, på 500 000 kroner. Dette var trinn 1. Vi hopper fram. Vi skal ha en tilsvarende tabell med like mange linjer. Skal vi se, jeg tror vi gjør sånn for å markere trinn 1. Og så er vi over i trinn 2. Jeg setter E for eiendeler, egenkapital pluss G for egenkapital og gjeld. Så står det i boka deres på side 132. I løpet av de første dagene av januar ankommer maskinene som koster 300 000 kroner. Fakturaen i forbindelse med betaling da, forfaller til betaling ved mottakelse. Hva da? Hva det som da må skje? Hvis vi nå har skaffet oss maskiner, da har vi altså, først har vi en bankkonto, og så har vi maskiner. Det finns ingen andre eiendeler, eller verdigjenstander nå, i det tilfellet her. Så hvis vi nå da sier at vi har skaffet oss maskiner, og de betalt kontant, hvordan vil da balansens venstre side se ut? Altså maskinene kostet 300 000. Nå tenker vi i kjøpsøyeblikket, ikke tenk avskrivninger og sånne ting, hvis noen har lyst til å tenke på det. Litt høyere. 300 000 på maskiner, da sier vi det. Vi har kjøpt maskiner til en verdi 300 000. Har vi blitt rikere eller fattigere ved dette kjøpet? Nei. Så det må bety at de pengene er hentet fra bankinnskuddet. Så bankinnskuddet, det synker da til 700 000, og vi ser altså at bruttoformuen på 1 million, den intakt. Den har verket sunket eller steget på grunn av det vi har gjort. Lånet endret? Ut fra den opplysningen vi har fått så langt? Nei. Det betyr altså da, vi har fortsatt lån på 500 000. vi like nettoformuene som før kjøpet? Ja. Det eneste som har skjedd der, det at to verdigjenstander, jeg bruker den begrepet nå, nemlig bankinnskudd og maskiner, der har den ene fått en pluss på 300 000, og andre har fått en minus på 300 000, så dette går mot hverandre. Så vi ser altså da at vår bruttoformue fortsatt på 1 million kroner. Har egenkapitalen endret seg? Altså vi setter likhetstegn her, og så setter jeg inn 1 million. Egenkapitalen, nå kan vi gå til selve definisjonen på egenkapital. Egenkapital, det alltid, jeg setter en pil her, og så skriver jeg følgende. Egenkapital, den alltid, den definert som eiendeler minus gjeld. Eiendelene våre er på 1 million, gjeldet vår på 500 000 i form av et lån, og det betyr altså da at egenkapitalen 500 000. Høres dette rimelig ut? Høres det fornuftig ut? Gir det et bilde av det dere tenker opp i hodene deres nå? Jo, på grunn av det jeg har gjort, så har jeg bare flyttet mellom verdigjenstander, mens min nettoformue, min egenkapital intakt. Vær så, du hadde hånd oppe. Ja, ja. Derfor jeg sa, glem avskrivninger nå. i första runde. För nu tänker vi oss att den 8:e var det inte det? Jo, den 8 januari så företar vi den handlingen. Då företar vi köpet och vi betalar omedelbart. Så i det ögonblicket vi gör det så vill detta vara ögonblicksbildet den 8 januari. Det är alltså trinn 2. Vi kan gå till nästa trinn. Vi är då trenger det tre linjer. Ska vi se 1 2 3. Vi har eiendeler och egenkapital plus gäld. Det är alltså trinn 3. Och då läser jag från boken, då står det följande. Nej, mitt på sidan 130. Nej, jag kan nog lägga den på för svingarna. Här står det följande. Vidare blir det den 31 januari köpt in råvaror på kredit. Vi har alltså köpt in råvaror, vi har skaffat oss råvaror. De är skaffat på kredit. Med en avtal om att bedriften ska betala leverantören 60 dagar efter levering. Varorna kostar 100 000 kronor. Så i det ögonblicket vi har gjort det så vill vi gärna ha en ny översikt. För från den 8 januari nå till den 31, det enda som har skett i den perioden, det är alltså då att vi har skaffat råvaror och vi har tagit ett lån. Så vad blir ögonblicksbildet nå den 31 januari? Det enda vi är säkra på, det är i vart fall att dessa två sidorna ska vara lika stora. Sån umiddelbart sett med deras ögon nu har bruttoformuen steget. Nu frågar jag om bruttoformue. Den har steget, okej. Vilka poster vill du ha med för bruttoformue? Det är det som ska stå på den sidan där. Vi kan ju starta med bank. Bankinskuddet på 700 000, är det ändrat? Då tar vi och sätter upp 700 000 som bankinskudd. Är maskinen ändrad? Glöm avskrivningen nu. Då är den intakt. Maskiner 300 000. Är det något mer? Har vi fått några fler eiendeler? Vi har ett råvarulager, alltså jag skriver här ordet varor. Vilken värde ska stå där? 100 000. Och då ser dere, jag spurte dere, har bruttoformuen ändrat sig? Bruttoformu är alltså nu inte på 1 miljon längre, men på 1 miljon 100 000. Men då må också finansieringen vara nöjaktig på samma belopp. Vi kan inte äga något, tänker jag om det jag säger nu, och räcker vi av det. Vi kan inte ha en eiendel som inte är finansierad. Eiendeler må enten være finansiert med lån eller egenkapital. Altså, kall det gjerne oppsparing om dere ønsker det. Så det betyr altså da at hva skal stå da her? Jo, jeg setter opp egenkapital, og så setter jeg opp lån, og så skriver jeg en ny post, nemlig leverandørgjeld. Lånet som var på 500 000, är det fortsatt på 500 eller? Ja, vi har inte betalt några avdrag, vi har inte ökt det, alltså lånet är på 500 000. Leverandörgälden, det står här, ska vi se. Köpt in råvaror på kredit. Är vi enig om att ha köpt in något på kredit? Det är att vi har köpt något som inte har betalt. Det må bety att vi skyller någon detta och vi skyller detta till leverantörerna. Alltså leverandörgälden är på 100 000. Så då ser vi här att varubehållningen är på 100 och leverandörgälden är på 100. Det betyder att det vi har i eiendeler har ökt med 100, men gälden också ökt med 100. Och det betyder har vi blivit rikare eller fattigare på grund av denna transaktion? Vi är akkurat stilt som för, alltså egenkapitalen är fortsatt på 500 000 kronor. Då går vi till den sista. Då ska det ha fyra linjer. eiendeler og egenkapital pluss gjeld. Ja. Du tänker på de 100.000 der. Det kommer fra, altså, vi har skaffet oss varer, og så står det I boka følgende. Videre blir det den 31. januar, kjøpt inn råvarer på kredit. Da har vi tatt det som lån. Vi enige med at hvis det ikke hadde vært lån, men det stått at vi hadde betalt, har vi da vil leverandørgjelden ha stått lik null, og så vil... Det må være minst en endring til. Det alltid to endringer. Vil egenkapitalen endre seg? Merkte dere det her nå? Vil egenkapitalen stige eller synke om vi velger å betale varene I stedet for å ta opp lån for å skaffe varene? Bankinnskuddet vil synke. Så det betyr vi må ta da de pengene sted. Hvis vi ikke øker leverandørgjelden, så må vi ta pengene fra egne middel, fra egen kasse eller fra eget bankinnskudd. Så det betyr altså da vil leverandørgjelden I trinn 3 stå lik null, og så vil bankinnskuddet stå lik ikke 700, men 600. Så igjen, balansen skal alltid balansere, så, og det som viktig at dere tenker igjen nå, dette et banalt eksempel, men tenk igjen om dette her, hva skjer når vi foretar oss etter han? Blir vi rikere eller fattigere ut fra det som skjer? Ok, da går vi til nummer 4. Da får vi vite følgende. Nå jeg nederst på side 132, og der står det følgende. Nå har det jo skjedd, nå har vi tatt med 4 trinn, men det har jo selvfølgelig skjedd noe fra 1. februar og de siste 11 månedene I året, men vi får ikke noe greie på det. Vi vet at det har skjedd masse rart. Vi har kjøpt ting og solgt ting, og vi har brukt arbeidskraft og ikke arbeidskraft, og kanskje vi har betalt et avdrag på lån og så videre. Masse sånne ting. Så her står det, vi gjør nå et sprang og beveger oss til slutten av første driftsår. I løpet av året har det vært mange transaksjoner, Transaksjon, økonomisk transaksjon, en forretningstilfelle, betaling av avdrag på lån, inntekt, kostnader, alt dette her betraktes som transaksjoner. Men så får vi vite da en del opplysninger. Vi får vite, bankinnskudd nå på 240 000, kundefordring på 260, og så har vi en del andre. Jeg tar de direkte og setter inn. Dette ikke noe vi gjetter selvfølgelig, det noe vi må få opplyst. Og I en ordentlig bedrift, så vil bedriften føre sitt regnskap, og så bedriften på slutten av året veldig spent på hvordan vår nettoformue. Tenk på dere selv. Hvis dere ønsker å finne ut hva økonomisk status, hva deres nettoformue på et eller annet tidspunkt. La oss si første I tiende, ja da kan dere først sette opp alle eiendelene deres. Nå setter jeg opp det først ut fra det som står. Vi har bank, maskiner, varer og en ting til, nemlig kundefordringer eller bare kunder. Når det gjelder rekkefølgen, så det forhåpentligvis noen av dere som reagerer på den. Det bryr meg ikke noe om nå. Loven, den sier en bestemt rekkefølge på de postene. Det skal vi se på I kapittel 6. Så nå bare tar det som det Bankinnskuddet, der får vi beskjed om at det på 270 000. Hvordan vi har kommet dit, det vet vi ikke noe om. Vi vet at det har skjedd masse rart gjennom året, så det betyr at bankinnskuddet har gått fra 700 til 270. Vi enige om at bankinnskuddet godt kan ha steget I løpet av året? Og det kan synke gjennom året. Det kan gå opp og ned gjennom hele året. Men vi vet nå at det på 270 000. Maskinene, vent litt, brukte jeg feil tall forresten? 240, beklager. 240 000. Si fra hvis dere ser jeg skriver feil her. Maskinparken, får vi vite noe om den? Jo, den på 270 000. Varebeholdningen, får vi vite? Den på 200 000. Og kundefordringer, altså de som skylder oss penger, på 260 000. Først, synes dere det naturlig at kundefordringer skal stå der? det en eiendel? Det at noen skylder penger til oss, det en eiendel sett med våre øyne? Yes. Jeg skal gjenta det du sier. Hvis nå kunden hadde gjort opp for seg kontant, vi enige om at da hadde vi ikke hatt kunder på 260, da hadde vi hatt de 260 inkludert for eksempel i bankinnskuddet. Men husk da, det at noen skylder oss penger, det jo egentlig det samme som at vi har et verdipapir, som viser at vi har en juridisk rett på 260,000. Det ikke noe annet enn at vi, la oss si, har et dokument som sier at vi eier vårt eget hus, eller at vi har en aksjebeholdning, altså vi har verdier. Så ikke synes at dette noe rart, det helt naturlig. Og det helt normalt, de fleste partene av omsetningen mellom bedrifter, den skjer jo på kredit. Så det betyr nå, dette verdiene totalt, og til sammen så dette 970,000. Vi har altså vet følgende, på slutten av året så har vi en brutto formue som skal vi se til trinn 4, som lavere enn til å begynne med i året. Før vi begynner på, skal vi se høyre side her, så spør jeg da, dette en indikasjon på at vi har blitt rikere eller fattigere gjennom året? Har vi noe grunnlag for å svare ja eller nei på det? Nei. Hvis jeg bare går opp hit til trinn 3, ser dere følgende at dersom jeg nå tar og betaler ned noe, bruker de, la oss si, 100,000 av bankinnskuddet, og reduserer da leverandøren med 100. Vi enige om at da synker den siden der med 100, og den siden her synker med 100. Da nede på 1 million. Men det kan jo tenkes at vi også gjør noe annet. Vi betaler ned på det også. Så hvis vi nå bruker 200,000 fra bankinnskuddet, vi enige om at da vi her nede på 900, og da må vi tilsvare ned 100 på lån og 100 på leverandørgjeld, for eksempel. Har vi blitt rikere eller fattigere? Nei. Egenkapitalen fortsatt på 500. Tenk over det når vi nå får noen flere opplysninger. Så det betyr, verdiene på slutten av året altså på 970,000 kroner. Så da spørsmålet, vi setter opp egenkapital, lån og leverandørgjeld. Nå må vi få opplysninger i teksten i boka, og det får vi. Vi får altså følgende beskjed. Leverandørgjeldet på 50,000. Lånet på 400,000. Og så setter jeg en prikket linje. Jeg ofte gjør det for illustrasjons skyld. Det gjør det kanskje litt lettere å tenke. For nemlig, vi har definert at egenkapital eiendeler minus gjeld. Legg merke til de to der. Dette definisjonen på egenkapital. Nå trenger ikke jeg å vite, sånn som jeg gjorde 1. januar og 8. januar og 31. januar, så satte vi opp tre balanser. Vi satte opp en ny balanse etter hver transaksjon. Og hvis det nå skjer da 40 transaksjoner videre i året, da kunne jeg skrevet opp nye balanser 40 ganger til. Dere med på tanken? Det høres kanskje noe tungvint ut, og det ikke sånn et regnskap føres. Men i prinsippet så kan du godt gjøre det sånn. Hver gang du har solgt noe, eller kjøpt noe, eller forbrukt noe, så lager du en ny balanse. Det gir et helt korrekt bilde hvis vi gjør det ordentlig. Men forhåpentligvis så hører dere at det er tungvint, rett og slett. Så her går vi nå rett og slett. Vi må tenke oss at fra trinn 3 til trinn 4 så har det skjedd en regnskapsføring gjennom året. Og så får vi vite følgende, og vi fremdeles nysgjerrige på, har egenkapitalen sunket eller økt gjennom dette kalenderåret. Vi ser nå at bruttoformuen på 970, og så bruker vi definisjonen vår. Og det den som gjør at balansen alltid skal balansere. For nemlig, egenkapital per definisjon eiendeler minus gjeld. Det betyr 970.000 minus 400.000 minus 50.000. Og hva får dere da i egenkapital? Netto formue? Jo, dere får 520.000. Har vi blitt rikere eller fattigere gjennom året? Vi har blitt rikere. For vi ser, egenkapitalen i starten av året var på 500.000. Egenkapitalen nøyaktig 12 måneder etterpå. Den på 520.000. Altså, vi har blitt 20.000 kroner rikere. Betyr det nødvendigvis at vi har 20.000 mer mellom fingrene? Nei, det betyr bare at verdien av eiendelene våre er 20.000 mer enn gjelda i forhold til starten på året. Det det eneste vi vet. Så her har bruttoformuen sunket, men nettoformuen har økt. Vi får koble det til et annet begrep. Hva det som har skjedd her? Nå tenker vi på bedriften. Det at nå egenkapitalen har steget fra 500 til 520. Hva betyr det? Altså, disse 500 her kontra disse 520. Det må være overskudd. Det betyr altså da, resultat er inntekt minus kostnad. Og nå glem skatt og alt dette, det skal vi komme tilbake til senere. Altså, resultat er inntekt minus kostnad på da 20.000 kroner. Og en annen måte å skrive det på, eller komme frem til det på, det rett og slett egenkapital 31.12. minus egenkapital 1.1. Den også 20. Og det betyr altså da, resultat det samme som endring i egenkapital. Jeg kommer til å korrigere dette litt senere. Jeg kan spørre dere, så kan dere jo tenke på det. Hvis eieren skyter inn 100 000 kroner, har da bedriften fått et bedre resultat? Nei. Vi enige med at driftsmessig har det vært drevet, uavhengig om et eget innskudd eller et nytt innskudd. Men derimot et nytt innskudd vi enige med at det øker egenkapitalen. Så hvis eieren skyter inn nå, vi kan ta inn litt da. Hvis eieren skyter inn 1 million kroner, da betyr det, og det har skjedd en eller annen gang i løpet av året, den skyter inn 1 million kroner, og da sier vi da har bankinnskuddet steget fra 240 til 1.240.000. Tilsvarende, har leverandør eller lån endret seg? Nei. Så det eneste sted du kan få til en endring, det at egenkapitalen har steget til 1.520.000. Så da har altså innskuddet ført at egenkapitalen stiger, akkurat som resultatet fører til at egenkapitalen stiger. Vi kommer tilbake til dette i neste kapittel. Det noen spørsmål på dette? Bruk tid på å dvel ved denne utviklingen av balansen på hva som skjuler seg bak dette. På side 135 i boka deres så står det en oversikt over en balanse. Dette egentlig den samme teksten som står i loven deres. Når det gjelder eksamen, så vil dere ha adgang til å ha med dere enkeltlover eller lovsamling. Altså på eksamen så har dere lov til å ha med den. Dere har lov å ha med en lovsamling. Det ingen grunn til det. Og det heller ingen grunn til å kjøpe den. Så det eneste dere trenger å gjøre, det å ta en kopi av paragraf 6-1 og 6-2. Dette leser dere selv i boka. Den paragrafen som står her, det altså da den paragrafen i regnskapsloven som inneholder utseende på oppsettet på balansen. Så står det en feil her, den har stått her I flere utgaver, og det ikke noe som heter egendeler. Der skulle det ha stått eiendeler, hvis noen begynner å lure på det, og begynner å blande dette sammen med egenkapital eller et eller annet sånt. Det den ene. Så har dere resultatregnskapet på dette stedet, det side 138. Disse to, kall det skjemaene om dere vil, hentet fra loven, de to det eneste dere eventuelt trenger på eksamen, hentet fra regnskapslov. Det ikke noen grunn til å drasse med seg noe mer. Skulle dere få et spørsmål om saldogrupper og så videre, som jeg nevnte forrige gang, så vil dere få en kopi av det. Da har vi sett på dette, og så har dere på side, slutten av kapitlet, der et eksempel om Hansa Borg Bryggerier, og den står oppramsa. Ikke bry dere om det som står der, det skal jeg vise senere. Men altså, på side 151, så det et sammendrag av regnskapet for Hansa Borg Bryggerier AS. Og det også en henvisning til at dere kan gå inn på nettet og ta ut hele regnskapet. Jeg har hele regnskapet liggende her, som regnskapsrapport, eller årsrapport, om dere vil. Dere trenger ikke å skrive ut den der. Jeg skal kommentere den når vi kommer I kapittel 6 nå, rett etterpå. Ok, det var kapittel 5. La oss ta et kort sammendrag. Da tar vi det I starten av neste time. Da tar vi pause der. Et kort sammendrag av kapittel 5. Kapittel 5 bygger på, da, på et eksternt regnskap, sånn som det fremstilt I regnskapsloven. Det to sentrale deler. Det ene balansen. Den viser da formuesforhold. Bruttoformue og nettoformue. Nettoformue da kalt og benevnt egenkapital. Vi har også et resultatregnskap. Balansen viser formuesituasjon på et tidspunkt, mens resultatregnskapet viser hvordan en periode har gått rent økonomisk. Har vi tjent penger eller tapt penger? Sammenhengen kan vi vise langs en tidsakse. Dette en balanse på et tidspunkt. Dette en balanse på et annet tidspunkt. Og normalt, det vi vant med, det at vi tar balansen ved årets start og årets slutt. Det betyr at vi har balanse hvordan den har endret seg. Da kan vi også se på om for eksempel egenkapitalen har gått opp eller ned. Og hvis egenkapitalen går opp eller ned, så vil det I utgangspunktet være nøyaktig sammenheng med resultatet. Men da har jeg lagt inn en forutsetning, og det at eieren ikke tar, eieren eller eierne tar ikke ut noe, og eierne eller eier skyter heller ikke inn noe. Det vil jo da, det første vil jo som regel skje, det jo litt av poenget med å eie noe og kunne ta ut utbytte, for eksempel. Så balansen vår har et oppsett på den viset her, prinsipielt. Vi skal I neste kapittel komme inn på hvorfor det spesielle rekkefølgen. Så her det anleggsmidler og omløpsmidler, her det egenkapital, langsiktig gjeld, kortsiktig gjeld. Og så bruker vi betegnelsen totalkapital uansett. Og vi kan godt føye på det likhetstegnet. Resultatregnskapet rett og slett inntektene som vi har opparbeidet I en bestemt periode, fratrukket de tilhørende kostnadene, altså de kostnadene som har skapt inntektene. Vi har vært inne på før at det viktig. Da har vi altså regnskapsprinsippet som vi bruker. Og kostnadene de skriver seg fra kostnadsartene råvarer, materialer, lønn, arbeidskraft, avskrivninger på kapital og diverse. Det kan jo være lånerenter for eksempel, det kan være husleie og mange andre størrelser. De to skal vi si skjemaene som vist på side 135 og 138 de to det nok at dere har med av kopi av de to til eksamen jeg ville ikke ha brukt penger på å kjøpe en lovsamling eller en enkelt lov det unødvendig de to arka der eller de to sidene der nok å ha med seg på eksamen litt høyere Jo, det jeg sier. Dere kan gjøre det om dere tar kopi fra boka, eller om dere går inn I loven, altså www.lovdata, og plukker ut loven og tar kopi eller utskrift, helt I orden. Dette velger dere selv. Det noen spørsmål på tampen av kapittel 5 til kapittel 5? Ser ingen hender oppe, så da... Skal vi gå på neste kapittel? Da vi over på kapittel 6. Vi på side 153. Vi har jo nå vært inne på I kapittel 5 at regnskap kommunikasjon. Så spørsmålet hvem ønsker å gjennomføre en regnskapsanalyse. Altså, hvem det som ønsker å gjennomføre en regnskapsanalyse? Regnskapsanalysen vil jo da fortelle hvor bra eller hvor dårlig det har gått. Så banken, ikke unaturlig. Konkurrenter, dette har vi vært inne på tidligere. Skatteetaten, Hvis dere hører godt etter på begge sider av hjernen, så får dere med to forelesninger samtidig. Så det må være effektivt. Skatteetaten, så har vi da eiere. Dette ikke noe prioritert rekkefølge. Eiere, spekulanter, investorer. Det kan bruke mange navn på de. Avhengig stort sett hvilken politisk farge du har oppe I skallen din. Om dere bruker da det ene pluss og det andre minus. Ansatte naturlig nok nysgjerrige og kan tenke seg å gjøre dette. Og så har vi da den gruppa som jeg setter en notabene ved, nemlig ledelsen. Og med ledelse så mener jeg rett og slett da for eksempel daglig leder. Det kan være en økonomisjef I en bedrift, det kan være en produksjonsdirektør, hva som helst, men altså lederne de ønsker å analysere. Nå vet vi at etter valget nå, så vil da noen ledere sette seg ned og analysere hva gikk bra og hva gikk dårlig. Det I grunn på samme måte. Vi setter oss ned, får tilgang på regnskapsmaterialet, det ligger ute delvis, eller dere henvender det til Brønnøysundregisteret. Og så får dere da tilgang på eksterne opplysninger, og så kan dere foreta analyse. Så jeg setter på her at dette presiserer, dette en ekstern analyse. Det som foregår her nå. Men hva med bedriftens ledere? Har de tilgang på mer opplysninger enn eksterne? Selvfølgelig har de det. De har tilgang på for eksempel, hva alderssammensetningen av de ansatte? Hva sykefraværet hos de ansatte? Hva turnoveren, altså det at folk søker jobb og bytter jobb? Hvor stor den? Hvordan ser varelagrene våre ut? Varelagrene, består de av gamle varer som nærmest utdatert? Eller består de av moderne varer? Maskinene våre veldig slitt eller bare veldig godt vedlikeholdt for eksempel? Masse sånne opplysninger nyttige når du skal drive med en analyse. Men da snakker vi om en intern regnskapsanalyse. Og det altså ikke det boka legger opp til nå. Så boka legger opp til en ekstern analyse. Det rett og slett da kun de opplysningene vi som eksterne kikkere eller lesere har tilgang på. Alle vi I rommet her, vi kan skaffe oss da en regnskapsrapport for et hvert norsk selskap og så sette oss inn I den. Så dermed så illustrerer jo det litt grann, skal vi si, svakheten I regnskapsanalysen. Når den ekstern, så det mange opplysninger som ikke tatt hensyn til. Analysen, nå bruker jeg... Ja. Ja, altså, da finner du eksterne analyser, for du vil... Jeg sier ikke at det ikke finnes, men jeg har vanskelig for å tro at noen bedrifter I det hele tatt vil legge ut interne opplysninger. Fordi at det vil jo konkurrentene kunne se, for eksempel. Men jeg som leder I en bedrift, som daglig leder, vil jo ha tilgang på, for eksempel, la oss ta noe så enkelt som en vedlikeholdsoversikt over teknisk utstyr. Når hadde vi, jeg jobbet selv I en bedrift for mange år tilbake, og når jeg kom inn I den bedriften, så ville jeg gjerne se liksom hvor mye reparert vi for. Og jeg fant ut da at bedriften reparerte hvert år for mer enn en ny maskin kostet. Og da det noe gærent. Da har du ikke samlet sammen de riktige opplysningene, rett og slett. Så det mange sånne ting som interessante. Jeg vet for eksempel at noen som spekulerer I aksjer, der vi to hovedgrupper. Det noen som heter chartister, de tegner sånne hode, skulder og liksom, ja, jeg har aldri hatt sans for det. Og så det de som heter fundamentalister. De setter seg inn I fundamentet for bedriften. Og de reiser rundt for eksempel for å se om bedriften ryddig, den nymart, den godt vedlikeholdt? For det gir en signal at ting på stell eller ikke. Ok, men her det intern analyse, og de interne opplysningene, det kan selvfølgelig komme noe, men det vil være, jeg tror ikke det mye, å si det enkelt. Skal vi se, regnskapsanalyse, den vil da føre til to ting. Det økonomiske beregninger. Økonomiske beregninger, men det vil også være... Skjønn. Altså, hvordan antyder vi? Vi vet jo for eksempel, jeg sa noe I sted, et varelager. Det kurant eller ukurant? Finns det noe eksakt fasitsvar på det ofte? Nei. Så det vil være rom for skjønn. Videre. Det fire nøkkeltallsområder som vi skal definere nøkkeltall. Så jeg bare setter nå fire nøkkeltallsområder innen en regnskapsanalyse. Fire nøkkeltallsområder, la oss sette opp disse. Når vi analyserer en bedrift, så vil det altså være en del områder vi spesielt nysgjerrige og opptatt av. Det ene vil være, hvor lønnsom bedriften? Altså, lønnsomhet. Vi bruker ofte mange andre fine ord. Vi skal etter hvert definere begreper som rentabilitet. Vi kunne brukt et annet ord, forrentning, avkastning, masse flotte ord. Men altså, lønnsomhet et greit ord. Tjener vi penger eller taper vi penger? Hvor lønnsomt driver vi? Et annet stikkord betalingsevne. Evnen til å gjøre opp for seg, og der bruker vi gjerne begreper som likviditet. Likviditet. Har vi god eller dårlig likviditet? Sagt på en annen måte. Har vi tilgang på penger? Har vi evnen til å gjøre opp for oss? Har vi evnen til å betale? Vi vet at en bedrift som går med eller ligger på konkursens rand, et bilde av den, det vil jo være at den har veldig dårlig betalingsevne. Den har ikke midler til å gjøre opp for seg. Generelt så skal vi se på da finansieringsstruktur. Finansieringsstruktur. Og det siste punktet, fire, jeg bruker et norsk begrep. Jeg har aldri lest dette begrepet, derfor så tar jeg på meg æren for det ordet som så pussig. Tapståleevne. Evnen til å tåle tap. Og det brukes gjerne et annet begrep. Det soliditet, som også et godt ord. Svært ofte, når jeg står fire nøkkeltalsområder, så det svært ofte at man ser de to siste samlet som ett nøkkeltalsområde. Så vi også nysgjerrige på lønnsomhet, betalingsevne, finansieringsstruktur, tapståleevne. Så vi kan ta med oss et siste punkt, og det gode bedrifter. Uten at jeg skal definere noe gode, det skal vi gjøre etter hvert. Gode kontra svake bedrifter. De gode bedriftene, hvor tror dere de har fokus hen? Ja, dere kan få skrive ferdig forresten. Gode bedrifter, veldrevne bedrifter. Hvor fokuserer de hen på disse fire områdene? Hva de opptatt av? Det neste spørsmålet blir, de dårlige, de svake bedriftene, hvor har de fokus? Det lov å krangle med sidemann. I 15 sekunder. Hva tror du? Gode og dårlige bedrifter har fokus forskjellige steder. Ok, Tenk dere helt ned på et praktisk, konkret nivå. Dere kjenner sikkert familier eller personer, enkeltpersoner, som dere vil si at jo, det er en god, sterk familie, eller det er en svak, håpløs familie. De to familiene der, fokuserer de på det samme? Hva gjør den dårlige bedriften? Hva den opptatt av? Den stort sett opptatt av ett av de nøkkeltallene der. Fordi at den blir tvunget, en dårlig bedrift, svak bedrift, den blir tvunget å tenke kortsiktig. Vær så god, du hadde hånda oppe. Du vil sagt? Altså, den svake er lønnsomhet. Ok. Kan du begrunne det? Ja, men da er det ikke det lønnsomhet. Skal vi se, det mangler en T forresten der. Soliditet. Nei. Vær så god. Betalingsevne, ja. Nå snakker vi om dårlig, ikke sant? Den svake bedriften, var det den har problemet med? Jo, har vi nok penger? Har jeg penger neste uke til å betale regningene? Har jeg penger neste uke der igjen til å betale for kommunale avgifter? Så kommer det en strømregning om 14 dager. Har jeg penger til det? Altså, tenk dere også familier. De lever fra hånd til munn. Og hva er det de gjør for noe? Jo, de karrer til seg noe her, og så får de betalt det. Og så den siste regningen, herregud, den legger nederst i bunken eller et eller annet. Hvis dere har sett på luksusfellen, så har dere jo kjempeeksempel på hva det er. Så dårlige bedrifter, dårlig organisert, dårlig likviditet, liten betalingsevne og så videre, de fokuserer på nummer to, fordi at det er det som er avgjørende for om den blir slått konkurs eller ikke. De gode bedriftene, de veldrevne, godt organisert, gode innkjøpsrutiner, aldri noe problem med pengene, hva har de tid til og mulighet til å fokusere på? Jo, å tjene enda mer penger, altså lønnsomhet. De gode bedriftene, de fokuserer på hvordan kan jeg skaffe nye inntekter? For nemlig når du sa lønnsomhet, kontra likviditet. Kan vi, hvis likviditeten er dårlig, virkelig dårlig, det er på kanten av stupet, diskuterer vi da lønnsomhet, tror du? Nei, for lønnsomhet tar tid å opparbeide. Skal vi få en mer lønnsom bedrift, så må vi få ned kostnadene. Kanskje kjøpe råvarene fra et annet sted, en annen leverandør. Kanskje vi må ansette nye typer personer som er billigere å bruke, for eksempel. Vi må markedsføre oss på nye områder, nye markeder, nye regioner for å få tak i inntekter. Det tar tid. Altså, det tar tid å opparbeide lønnsomhet. Men de gode bedriftene, de har tid. De har selv sørget for at vi kan endre oss over tid, vi kan forbedre oss. Er du enig når jeg sier det sånn? At de gode har lønnsomhet som fokus, de dårlige, de svake har betalingsevne. Så disse to bedriftene, de drives ut fra helt ulik filosofi. Ok, vi dropper den. Vi skal se på en figur, skal vi se, 153 fortsatt. Og den onde sirkel. Jeg har skrevet en lærebok, og der snakker jeg ikke om den onde sirkel, jeg snakker om en gode sirkel. Så det er rett og slett en onde sirkel, som jeg har stjålet fra Kinserdal ved Handelshøyskolen i Bergen, og så har jeg bare satt inn, i stedet for minusfortegn, satt inn plussfortegn. Så dere bør ha en halv side. Og så setter jeg på følgende. I og med at det heter en onde sirkel, så velger jeg altså nå da å bruke negative begreper. Dårlig lønnsomhet, det er utgangspunktet. dårlig lønnsomhet. Hva fører dårlig lønnsomhet til? Nå kan dere gå og tenke mot dere selv, mot deres egen familie, mot en liten bedrift dere kjenner, eller hva som helst egentlig. Så hvis dere har dårlig lønnsomhet, da har dere liten spareevne. Ja, jeg glemte å si, skriv midt på. Jeg skal både ut til begge sider som en sirkel. Ja, jeg burde ha sagt det I starten. Beklager. Dårlig lønnsomhet. Vi tjener ikke penger. Og når vi ikke tjener penger, da har vi heller ikke noe grunnlag for å legge penger til side for å spare. Med sparing nå så skiller jeg ikke mellom det å bygge opp en sparekonto og det å betale ned avdrag på lån. Det sparing begge deler. Det betyr at når spareevnen liten, så det også lav selvfinansiering. Det lav selvfinansiering. Det betyr med andre ord, skal bedriften kjøpe noe? Skal den kjøpe råvarer? Skal den kjøpe og skifte ut en maskin? Skal den koste på de ansatte en opplæringskurs? Så betyr det at her har man lite penger å kaste I den potten for å få til dette. Det betyr at vi må ta nye lån. Nye, og så bruker jeg ordet uheldige lån. Jeg skal si litt etterpå hva jeg kan legge I det. Det kan dere sikkert tenke dere også. Nye uheldige lån. Nye uheldige lån, hva kan det være? Kredittlån smart? Nei. Å betale ferieturen med sånn kredittkort høres jo ikke helt vettugt ut, synes jeg. Det vil jeg kalle et uheldig lån. Det gjør at du får store belastninger etterpå, og en skjev måte å måtte innfri dette på. Så nye uheldige lån, og vi snakker da om svak finansiering. Svak finansiering, altså finansieringsstrukturen, ikke spesielt gunstig. Vet dere om foreldre deres, det sikkert noen her også, eller kan jeg spørre dere, har dere noen som har kjøpt seg leilighet eller hus? Noen har det. Og da har dere selvfølgelig kortsiktige lån, antar jeg. Nei, det har dere ikke. Og I regnskapsanalyse så skiller vi mellom kortsiktighet og langsiktighet. Der tidsgrensa 1 år. Og kjøper vi et hus eller en leilighet som vi kanskje skal glede av I 30 år, så høres det helt unaturlig ut å ta et lån som da skal innfris om 1 år. Så det betyr med andre ord, da vil det ha vært en uheldig måte. Så svak finansiering, det betyr at vi har slike uheldige låne- og finansieringssammenhenger. Og svak finansiering, det fører da til kostbare lån. Dyre lån. Og når lån blir dyre, da stiger rentene. Vi enige om at lønnsomheten blir enda svakere? Du inne I en ond sirkel. Så vi har en sirkel her. Dårlig lønnsomhet fører altså til svak finansiering. Ja, vi kan godt sette inn ordet her. Så får vi med det også soliditet. Det altså svak soliditet. Vi tåler ikke noen trøkk, vi tåler ingen uheldige omstendigheter. Så går vi den andre veien. Fortsatt dårlig lønnsomhet, liten spareevne, lav selvfinansiering, og vi kunne da umiddelbart skrive dårlig likviditet. Dårlig likviditet, vi har altså liten betalingsevne. Det lett å få nytt lån I banken for den som har dårlig likviditet? Nei, det ikke lett. Det mye lettere for en som har god likviditet. Hvis du har et bra innskudd I banken og ber om et nytt lån, ja, så får du normalt et nytt lån. For en som ikke har noen verdens ting, så det ikke fullt så enkelt. Og denne, sånn vil nok alltid være. De som økonomisk sterkest, har det enklest. Så dårlig likviditet. Dårlig likviditet, altså dårlig betalingsevne, lite penger til å gjøre opp for seg, fører da til at vi kan miste styring, eller reducerad styrning, välj vilket ord du vill. Mister styrningsmöjlighet. Och så vi mister styrning. Det är någon andra som styr för oss. Hvis vi har lite med pengar och vi ber om lån, så säger nog efter mye om og men, så kan hende banken sier ja, du skal få penger, men hva krever kanskje banken da? Jo, at den skal få delta I budsjettarbeidet, at den skal få delta og se planer du har gjort, fordi at du skal investere I en maskin eller starte med markedsføring I et nytt område. Da vil banken være med og ha hånda på rattet, og da mister du styringsmuligheten. Du får I hvert fall ikke lov å bestemme selv alt. Et siste Her oppe, det lav produktivitet. Og så dårlig lønnsomhet. Med lav produktivitet, jeg skal lese opp igjen, dårlig likviditet, mister styring, mister valgmuligheter, kunne ha godt ha stått der også, og lav produktivitet. Med lav produktivitet, kan noen tenke seg hva som ligger I det? Varsågod. Ja, du får ikke produsert den mengden du ønsker å produsere, hvis jeg oppfatter det riktig. Jeg tenker ikke på den. Vi kan godt fri oss litt fra det vi har vært inne på før med effektivitetsdefinisjon og produktivitetsdefinisjon. Men med lav produktivitet her, så tenker jeg mer på rett og slett. Vi ikke flinke til å utnytte kapital, vi ikke flinke til å utnytte råvarer, vi ikke flinke til å utnytte arbeidskraft. Og bare for å ta en enkel ting som råvarer. En som ikke har penger, tenk mot dere selv, dere har ikke penger. Dere har ikke lagt noen ting til å si, alt brukt opp, og så dukker det opp et tilbud. Dere har hatt lyst lenge til å kjøpe dere en ny sykkel, en skikkelig god offroader. Og så kommer den offroaderen har lyst på, den koster vanligvis, la oss si, 20 000, og plutselig den på tilbud til 8 000. Dersom dere har tenkt å bruke den offroaden videre, vi enige om at å kjøpe da den til 8 000 har høy produktivitet. I den forstand, vi utnytter penger godt. Men for den som ikke har penger, kan den gå og kjøpe den sykkelen da? Nei, vet ikke om det var ikke penger. Men de bedriftene som har penger, og de som har råd og de som har penger på bok, ja, de kan gå og kjøpe den sykkelen. De som har penger, tilgang på penger og midler, de kan utnytte sånne muligheter. Da utnytter de råvaretilgangen, for en gang iblant så det tilbud på råvarer, akkurat som dere kjenner til, det tilbud på klær og sko og sportsutstyr, vinterutstyr og så videre og så videre. Og det høy produktivitet dersom dere kan kjøpe dette billig, forutsatt en ting at dere har faktisk tenkt å kjøpe det. Det må ikke da føre til økt unødvendig kjøp, for det noe annet. Men altså rett og slett, dere kan skaffe dere de produksjonsfaktorene dere hadde tenkt billigere, fordi at dere har tilgang på penger. Dette en av grunnene til at mange sier, ha minst en månedslønn på en konto. Ha tilgang på midler. Ok, dette den onde sirkel, og da ser dere altså, når vi nå etter hvert går inn på regnskapsanalyseområdene og definerer nøkkertall, tenk hele tiden tilbake på den sirkelen der. Spørsmålet jeg ønsker å stille, det en følgende utfordring. Du skal slippe det om litt, Jan. Følgende utfordring til dere, og det hvis du nå har dårlig betalingsevne, nå snakker vi om altså en bedrift som ligger på randen av å gå over ende. Utfordring? Hvordan bedre likviditet? Og da ønsker jeg svar, eller eksempler på svar. Hvordan bedre likviditet? Likviditeten, skal det stå der. Hvordan bedre likviditeten? Altså, jeg enig med meg selv, jeg har for dårlig betalingsevne. Jeg ser det at det ligger noen skjær I sjøen foran meg. Jeg skal betale lønninger, avgifter, strøm, olje, vedlikehold, masse sånne ting. Men du hadde hånda oppe først.
Ja, det på, hvis du en
Det ikke gitt, men vi snakker I forbindelse med gründer og gründervirksomhet. Vi har kjørt noen kurser tidligere, oppstartskurs som jeg har vært med på og holdt, og noe av det som et begrep, I hvert fall som for meg et begrep, det blodbadet. Og hvis det starter 100 gründerbedrifter, jeg husker ikke forholdet, så må du regne med at 95 går til helvete av de 100. Fem greier seg. Men altså, det helt normalt at gründerbedrifter, for når de starter, så har de lave inntekter til å begynne med, men kostnadene der. Og kostnadene medfører gjerne utbetaling. Oppvarming, lokale, husleie, og så videre. Så det helt normalt at gründerbedrifter må kjempe mot, eller kjempe for å bedre likviditeten. Og så kommer de da til å selvfølgelig møte veggen, de møter veggen, og så må stille seg spørsmålet da, hvordan bedre likviditeten? Du kan godt si, hvordan unngå blodbadet? Grunnen til at det blodbadet, det rett og slett at når bedrifter starter, så har de startkapital, og kanskje penger for å kunne drive I 3 måneder, 7 måneder. Men så har de ikke penger utover det, og da starter blodbadet. Da de gjerne ned på en røde sida, det vil si at utbetalingen større enn innbetalingene. Og da vil det medføre problemer. Enten må du da skaffe flere som med å finansiere det, for eksempel flere nye eiere, eksempelvis, eller at du da eventuelt får et lån, eller får en støtte fra det offentlige, for eksempel. Men å komme forbi blodbadet, og hvis du først har kommet forbi det, så sjansen stor for at du overlever. Men de fleste, de drukner I det blodbadet. Var det svaret greit nok til deg på det? Men da kan dere få en utfordring. Hvordan kan vi bedre likviditeten? Tenk generelt nå. Hvordan bedre likviditeten? Og nå snakker jeg altså om at når vi nå snakker om dårlige bedrifter, for eksempel, altså det kan jo være gode som ønsker å bedre da, for all del. De skal kanskje gjøre en ny investering som stor, og da må de få lagt penger til side. Men hvordan skal man gjøre dette på kort sikt fort? Lønnsomhet langsiktig. Likviditet gjerne kortsiktig. Hvordan skal vi få til dette? Har vi noen forslag? Da ønsker jeg gjerne litt sånn prinsipielle svar hos dere. Du hadde hånda oppe. Ja, men det tar tid. Dere får ikke så mye tid. Dere har nå regninger liggende. Dere har hodet deres fullt av ting som dere skulle ha gjort og betalt og så videre, og regningene begynner å hope seg opp. Hva gjør dere da? For dere nødt til å bedre likviditeten, og dere ikke tid til å bedre lønnsomheten. For å legge inn det. Det selvfølgelig ikke så firkantet I praksis, men jeg bare tar det som en utfordring. Lønnsomheten har vi ikke sjanse til å gjøre noe med. Spørsmålet hva med likviditeten? Du hadde hånda oppe. Har du ikke det? Aha. Selge, da bruker jeg ordet unødvendige eiendeler. Selge unødvendige eiendeler. Jeg refererer stadig til luksusfellen. Unødvendige eiendeler. Vi enige med at det binder penger? Og så synes vi da det fryktelig uheldig. Nå har jeg kjøpt sånne bord for å ha hjemme, så viser jeg at jeg har ikke bruk for de bordene her. Det koster 10 000 kroner stykke. Og så finner ut at jeg får kanskje 2 000 for det, men herregud, da har jeg tapt 8 000. Det riktig spørsmål? Det bedre å få 2 000 enn null, ikke det? I tillegg så står det her og tar plass, til irritasjon. Fjern det. Selg det. Bli kvitt det. Du må bare bli sikker og enig med deg selv. Jeg har ikke bruk for det. Så da må dere tenke langsiktig midt oppi dette. For det jo litt uheldig hvis dere kvitter det med bord nå bare for å få inn 2 000 kroner som skal støtte dere, fordi bordet må de kjøpe gjennom 6 måneder til full pris. En gang iblant kan det også faktisk være nødvendig. Men la oss nå ta med det generelle som du sier først. Selge unødvendige eiendeler. Ja. Vi kan godt bruke et sånt fint ord, altså realisere, øke egenkapitalen, Det betyder rett og slett at vi gjør om verdier på noe, men svært ofte når vi gjør det faktisk, så betyr det jo rett og slett at vi reduserer egenkapitalen, i og med at verdien av de bolene gjøres over fra, la oss si at de kjøpte de I går, nå står det 10 000 kroner per bol, og ved salg så står det 2 000 kroner. Så I prinsippet vil jo egenkapitalen synke, men vi får tilgang på penger. Så selge unødvendige eiendeler, og så sa jeg en ting I stad, og det nye eiere, som da, altså stiltiende da, nye eiere, de får lov å være med å eie dersom de skyter inn penger, friske midler. Flere? Litt høyere? Refinansiering? Da setter jeg parentes, altså fra KG, som er kortsiktig gjeld, til LG, som langsiktig. Det det du mener. Og dette ser dere stadig vekk at det annonseres med. Det banker som skriver, hvordan blir kvitt gjelda? Det en forferdelig overskrift, det jo totalt villedende. Blir du kvitt gjelda? Det gjelder jo det samme, det bare at du får en annen avdragstid. Men det jo en... Jeg har reagert på det lenge. Jeg synes det veldig rart at ikke en del blir anmeldt for det. Kreditkortet som? Ja, for å ja, belønne deg for å låne. Ja. Nei, altså, jeg synes det høl I huet. Og jeg synes det mange av de tingene her som jeg hører I huet, og det norske bankvesenet synes jeg driter på draget og gjør masse idiotiske ting. De drev jo en periode og reklamerte overfor gamle folk, sånne som meg og ditt eldre, at lån på huset ditt. Og folk lånte på huset, og så fikk de et avdragsfritt lån på da si 10 år. Men så viste det at de folka ble jo eldre. Og når de da kommer opp I 82 år gamle, så må de begynne å betale avdrag på lån. Helt høl I huet igjen. Altså det en måte å oppdra folk til å øke forbruk. Og øke forbruk, det medfører økt forbruk av ressurser, og ingen ressurser gratis. Så det altså noe ulogisk her. Men ok, nå har vi fått med dette. Jeg sier ikke at det lett å bli kvitt, for dere vet selv, det lett å bli kvitt? Eller litt av det som problemet. Hvis dere lett skal bli kvitt, for eksempel et råvarelager eller et varelager, hva må dere gjøre da? Redusert pris, ja. Og derfor har butikkene, klesbutikker og skobutikker og sportsforretninger, hvorfor har de salg? Jo, det jo fordi at de varer liggende på lager som ikke skal vi si, kurante lenger. Det sånne gærninger som meg som går utenfor døra og handler når det halv pris på halv pris på halv pris. For da prisen fornuftig. Men det betyr altså da at de som selger varelagrene sine, de må ned på pris. Når de da kvitter seg med de, så synker faktisk egenkapitalen. Netto formuen synker, men samtidig får du tilgang på penger. Så det en del sånne pussigheter. Det mulig å bli rik samtidig med at du blir blakkere. Tenk over det. Ok, hvordan bedre likviditeten? Husk altså da at dette raske tiltak. Vi selger, vi kan godt ta med her som en forutsetning, prisreduksjon. Altså selge unødvendige eiendeler, prisreduksjon, få inn nye eiere, refinansiere. Har vi noen flere forslag? Det kan være nok, egentlig. Altså, hvordan bedre likviditet? Vi kan også ta med et tilsvarende spørsmål. Hvordan bedre, dere har nevnt det, lønnsomhet? Det ikke fullt så dramatisk. Og jeg bruker formen vår I utgangspunktet. Lønnsomhet, det jo resultat lik inntekt minus kostnader. Så la oss sette på noen piler. Vad kan vi göra med kostnader? Nu är jag ute efter principiella svar. Alltså, likviditeten i bedriften vår är helt ok, den är bra. Men jag önskar rätt och slett att tjäna mer pengar. Och det är ju ett generellt spørsmål alla ställer sig. Hur kan vi få till ökt lönsamhet i bedriften vår? Där som lönsamheten ska vara större är vi enige om att kostnader må reduceras. K-en må bli mindre och I-en må bli större. Så exempel på kostnader, då sätter jag på här, reducera produktionsfaktorer. Alltså reducera bruken av produktionsfaktorer. Vad kan det vara helt konkret? Vi kan gott föra till någon stickord konkret. Då kan du tänka systematiskt tillbaka till produktionsfaktorerna. Det är arbetskraft, råvaror, kapital, teknologi, organisation och ledelse. Och då kan du svara principiellt på alla dessa. Visst det för exempel är, låt oss ta kapitalen först, realkapitalen. Nej, vi tar finanskapitalen först. Tar den först. Vad kan detta innebära? Detta reklameras det också för i media. Det hänger samman med något av det en av dere sa i stad, nämligen slå samman lån. Bedre lånebetingelser. Jag sätter här, detta blir bara exempel. Lavere rentesats på lån kan være stikkord. Da finanskapitalen, da utnytter vi den bedre ved at den blir billigere. Andre, da vi på inntektssiden, da setter jeg her, øke produktene, varer og tjenester, og det kan være da leie ut eiendom som du ikke har leid ut før, for eksempel. Det kan være et lagerlokale som bare ligger der, som du egentlig ikke har bruk for, men du vil ikke selge det, altså du kan leie det. Da øker du inntektene. Flere stikkord, dere kan velge hvilke dere vil her. Vær så god. En gang til, redusere. Ja, og konkret. Nei, 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 det er ikke konkret nok. Jeg vil ha rene ord for penger. Her leier vi ut eiendom, øker husleieinntekter, lavere renter. Vi går til banken og spør om vi kan få slå sammen noen lån og få et nytt stort lån. Andre, ja, altså redusere, ja, da setter jeg det. Billigere arbeidskraft. Nå kan vi jo snakke om det, nå er valget over. Så kan man mene mye man vil om det. Men billigere arbeidskraft, ja, rett og slett. Hender det at bedrifter har ansatt folk med for høy kompetanse? Kanskje, og for dyre personer? Ja, det er ikke uvanlig. Uten at jeg dermed sier at vi skal betale folk dårlig. Det er ikke det det handler om, men rett og slett. Trenger vi en, hvis vi trenger en ingeniør, så er det ikke noe vits å ansette en sivilingeniør, for eksempel i utgangspunktet. Sånn kan vi fortsette. Øke produktene, da. Leie ut eiendom, kan drive med noen andre. Lønnsomhet, øke lønnsomhet. Jeg setter på stikkordet produktutvikling. Produktutvikling. Så hensikten for meg nå, det er rett og slett at dere tenker gjennom denne onde sirkelen. Jeg går ikke lenger i dag, den onde sirkelen, og ser hvilke sammenhenger er det mellom de fire analyseområdene som vi skal se på. Vi kommer til å definere, i forbindelse med lønnsomhet, så kommer vi til å definere fire nøkkeltall. I forbindelse med likviditet kommer vi til å definere tre nøkkeltall, og så videre. Og det er veldig viktig at dere ser helheten her nå, og ikke graver dere ned i ett av nøkkeltallene og blir helt opphengt i det. Det som er vesentlig, det er at dere... Er tida ute? Det vesentlige nå at dere greier å se sammenhenger. For når dere får en analyse foran dere, om det til eksamen eller gjør dette I en bedrift, så må dere først regne ut en del nøkkertall, og så må dere sette de opp mot hverandre. Og vi har allerede sett på forholdet at det kan være sånn at egenkapitalen synker, men likviditeten blir bedre samtidig. Godtar vi det, eller dette noe rart? Ok, vi stopper der.